Sekuhlala sekunjena la ekhaya, awuthi mina ngisilinga empilweni yakho.